Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane starosto, je nutné, aby se budovou jedné školy v Praze zabývala vláda?
Já si myslím, že to nutné je, protože on je v tom i určitý symbol. Ono nejde jenom o tu školu jako takovou, aby do ní chodili ty děti, ale i o to, že tím vlastně ukážeme, že ty sankce vůči Rusku a nějaké postihy myslíme opravdu vážně.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Až na vládní úroveň se dostal spor o jednu školu v pražské Bubenči. Budova totiž patří ruské ambasádě a je prázdná od loňska, kdy musela republiku opustit řada pracovníků velvyslanectví. Posluchačky a posluchači si určitě ještě pamatují, stejně jako my, Eliško, že čištění ambasády následovalo po odhalení, že za útokem ve Vrběticích stáli agenti ruské tajné služby.
No a teď poslanec a taky starosta 6. pražské části Ondřej Kolář navrhuje, aby se škola otevřela ukrajinským žákům a studentům. Slovil kvůli tomu ruského velvyslance a jak se dalo čekat bez úspěchu. Nápadu se ovšem úplně nechytilo ani české ministerstvo zahraničí.
Ministr za Piráty Jan Lipavský totiž upozorňuje, že školu není možné využít bez souhlasu ruské ambasády. Česko by prý porušilo mezinárodní právo. Pražský magistrát chce proto vyzvat vládu, aby připravila zákon, který by majetková práva Ruské federace omezil.
Opravdu rezort zahraničních věcí vymýšlí hlavně důvody, proč nápad nejde uskutečnit, nebo už sledujeme začátek kampaně před podzimními komunálními volbami, které se nevyhnou ani Praze. Na to se ptáme poslance za TOP 09 a starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jak daleko je ta vaše snaha, pane starosto, o to, aby se do školy na pozemku, který patří ruské ambasádě, dostali ukrajinské děti?
Omlouvám se, malinko vás poupravím, ano. Pozemek je český.
Tak, tedy ta budova, budova patří
Ruské federaci, je na českém pozemku, o ten pozemek se stará diplomatický servis a je to teď v té fázi takové, že o tom probíhá, bych řekl, vlastně veřejná debata, protože o tom tématu se hodně mluví. My jsme si na radnici nechali zpracovat několik právních posudků, které říkají, jakou cestou bychom mohli postupovat, kdybychom opravdu tu školu chtěli využít, jakože my ji využít chceme. A také, jak jste správně říkala, tak bude hlavní město žádat vládu, aby konala nějaké kroky. Nám se podařilo to téma otevřít na jednání pražského zastupitelstva, které vlastně tu naši snahu podpořilo tím, že přijalo usnesení, že má vyzvat hlavní město vládu, aby v tom usnesení se tedy říká, že má vláda přijmout zákon, kterým omezí vlastnický výkon vlastnických práv Ruské federace k té budově, ale já si dokážu představit i jiné cesty, které by směřovaly k tomu, že se ta škola otevře právě pro ty ukrajinské děti.
Zůstala bych chvíli u toho, co chce magistrát po vládě. Měl by vzniknout nějaký zákon, který se bude týkat přímo jenom majetku ruské ambasády v Praze?
Já si myslím, že takhle, já bych se vůbec tomu nebránil. Já jsem zaznamenal to, že například pobaltské státy chtějí otevřít tohleto téma na úrovni Evropské unie, že mají takovou ambici, aby evropské státy přijaly něco jako v uvozovkách Lex Putin, který by umožňoval těm jednotlivým státům sahnout i na státní majetky ruské. My si musíme uvědomit, že my jsme teď uvalili docela tvrdé sankce na soukromé osoby nebo právnické osoby ruské, ale to není všechno. Tu válku, kvůli které vlastně tohle všechno děláme, vede Rusko. Vede to stát, ať si o tom myslíme cokoliv. A já si myslím, že je potřeba si říct, že musíme potrestat i Rusko jako takové. To znamená, buď jim ty majetky rovnou zabavovat, což bych ale viděl jako až tu nejkrajnější možnost.
Tedy jak se vyvlastnit?
Například formou vyvlastnění, ano. Ale říkám, to já bych viděl až jako tu nejkrajnější možnost. A nebo právě dosáhnout toho, aby se ty majetky daly využít pro ty účely, pro které mají sloužit. To je například právě ta škola, která je teď prázdná. Formou právě například omezení výkonu vlastnických práv nebo uvalením nucené správy nebo něco takového.
Třeba ale zástupci ministerstva zahraničí varují, že by to mohlo být porušení mezinárodních úmluv. protože zkrátka na základě smlouvy, která je platná, má v užívání ruská ambasáda nebo Ruská federace budovy, o kterých se bavíme, není to jenom ta budova školy, tak jestli by Česko nepřestalo být do jisté míry právním státem, kdyby k tomuto sáhlo?
Nepřestalo, určitě ne. Já si myslím, že opravdu je potřeba vycházet z té premisy, že Rusko je agresor, Rusko se k nám chová jako k nepřátelskému státu, už nějaký ten rok navíc jsme oficiálně vedeni na seznamu nepřátelských států Ruské federace, nějakou dobu jsme tam byli jenom se Spojenými státy americkými, teď tam máme i řadu dalších spojenců na tom seznamu. Podívejme se do Polska, anebo já začnu jinak. Náš premiér jel vlakem do Kyjeva podpořit ukrajinského prezidenta. Jistě se našla velká spousta lidí, která panu premiérovi říkala, že to je nemožné, že se to nikdy nikdo neodvážil něco takového
to
udělat.
To ale nebylo porušení nějakých platných zákonů
já
nebo
vím,
mezinárodních smluv.
Ale teď se vrátím k tomu, co jsem říkal před chvilkou. Podívejme se do Polska. Polsko sáhlo k naprosto bezprecedentnímu kroku, který spočívá v tom, že vlastně omezilo ruské ambasádě ve Varšavě přístup k účtům. Vlastně odstřihlo od peněz a zdůvodnili to tím, že nechtějí sponzorovat někoho nebo vůbec umožňovat přístup k prostředkům někomu, kdo se podílí na vraždění Ukrajinců. A já si myslím, že opravdu je to o tom, že my si teď musíme říct, jestli chceme ty vztahy s Ruskem vlastně narovnávat. My teď máme unikátní příležitost se vyvmanit z takového toho postsovětského dědictví, kdy tady zbyla obrovská rezidentura v Praze. Ty nemovitosti, které má Rusko v Bubenči, to je seznam okolo 40 budov, jestli se nepletu.
Já se ale znovu zeptám, jestli to narovnání, o kterém mluvíte, je možné dát do praxe nebo uvést do praxe tím, že by se porušily nějaké mezinárodní úmluvy.
Já budu vycházet z toho, že máme s Ruskem podepsáno několik bilaterálních smluv, ať už je to smlouva o přátelství a spolupráci, anebo právě majetkoprávní smlouvy ze 70. let, které upravují vztahy k těm našim majetkům v Moskvě a ruským majetkům tady v Praze. Ty smlouvy nejsou nevypověditelné. A myslím si, že to je opravdu o tom, že my si musíme říct, jestli chceme držet náš majetek v Moskvě v takovém rozsahu, v jakém tam je, anebo jsme ochotni se ho vzdát. A jsme ochotni se ho vzdát i za tu cenu, že vlastně o něj přijdeme. Ale já říkám, my tam máme český dům v Moskvě a my ho vlastně nepotřebujeme.
Tedy by vám nevadilo, kdyby ho zabrala recipročně ruská strana, pokud by získal český stát majetky Ruské federace v Česku?
A znovu říkám, my je nemusíme získávat. Mně jde o to, abychom je byli schopni využít. To znamená Rusku na nějaký čas zabránit jejich využívání a využít je tak, aby sloužili vlastně k uspokojení veřejných potřeb.
Vy jste zmínil vyvlastnění jako jednu z možností a mluvčí ministerstva zahraničí Lenka Do upozornila, že vyvlastňování majetku provádí podle příslušného zákona obec. Nikoli tedy stát nebo jeho prostřednictvím ministerstvo zahraničních věcí. Tak by mě zajímalo, jestli už něco v tomto směru podniká tedy Praha 6, když si myslíte, že by taková cesta byla možná?
Vrátím se k tomu, co jsem už říkal. My jsme si nechali zpracovat právě ty právní analýzy, které popisují ten proces toho vyvlastnění nebo vůbec toho omezení výkonu vlastnických práv. A je to obsaženo právě v tom usnesení zastupitelstva hlavního města, které jsme navrhli, které Praha 6 vlastně postoupila hlavnímu městu. A hlavní město, znovu zopakuji, právě vyzývá vládu, aby přijala speciální zákon. My můžeme vycházet z těch analýz, které máme. Je pravda, že to vyvlastňování nedělá ministerstvo zahraničí. Já jsem nicméně považoval za nezbytné ministerstvo zahraničí spravit o těchto krocích a vlastně s ním o tom komunikovat. Nabídnul jsem panu ministrovi veškerou součinnost, kterou jsem schopen.
Co vám na to odpověděl?
No, ta odpověď byla taková neurčitá. Já vlastně bych potřeboval jasnou odpověď ano nebo ne.
Čemu?
A teď, jestli můžeme pokračovat nebo nemůžeme pokračovat.
V tom
buď v tom vlastně, když mi ministerstvo řekne.
Když je to,
ano,
jak říkám, mluvčí ministerstva v gesci obce, tak proč potřebujete dobrozdání ministra zahraničí?
Protože se to právě, týká i těch našich majetků v Moskvě. Já tady nechci dělat nějaké kroky, které ohrozí naše vztahy s Ruskem, byť si myslím, že naše vztahy s Ruskem už dávno neměly být na tak vysoké úrovni, na jaké jsou. Ale vycházím ze situace, jaká je, a vycházím právě i z toho, že ten pozemek, na kterém ta budova stojí, je ve správě diplomatického servisu, což je příspěvková organizace ministerstva zahraničí.
Dobře, tedy ta odpověď, abych se k tomu vrátila, Jana Lipavského, se vám zdála vlažná, nebo jak jste to popisoval?
Já v té odpovědi nevidím to, jestli Česká republika chce tuhle situaci řešit nebo nechce. V té odpovědi je napsáno, že ta situace je komplikovaná a složitá, že tady máme nějaké ty bilaterální smlouvy, což pro mě není žádná nová informace.
Tak možná je složitá.
Ale já neříkám, že není. Já říkám, že my si musíme říct, jestli máme teď tu odvahu do té složité situace jít.
A vy máte za Prahu 6, kde vedete radnici?
My máme, my hlavně vycházíme z toho, že my máme tu potřebu. Jenom v Praze 6 je teď 4 000 uprchlíků, každý den nám přibyde jedna třída dětí školou povinných. Těch dětí nad 13 let, tuším, máme těch 900. A do nich nepočítám ty děti. Já počítám ty děti jenom ze základních škol, nebo které máme potřebu uspokojit právě z hlediska toho základního vzdělávání. Nepočítám do toho děti do školek a do škol. Pardon, do školek, tak do mateřských škol. Dneska jsme měli poradu, kde jsme řešili právě, jak jsme schopni tuhle tu situaci řešit. A není to problém jenom Prahy 6, je to problém celopražský. V Praze, jestli se nepletu, tak podle těch posledních statistik je aktuálně asi 60 000 ukrajinských uprchlíků. A musíme si uvědomit...
Že každá budova se hodí?
Přesně tak. Každý prostor se hodí, nejenom každá budova. My budeme mít i poradu s rektory vysokých škol, které jsou na našem území, jestli jsou schopni například na kolejích najít nějaké prostory, které by se daly využít. Takže my opravdu vycházíme z toho, že je tady aktuální potřeba uspokojit tu poptávku po školských prostorách a že Ruská federace disponuje budovou, která má sloužit školství. Ta budova k tomu byla postavená, mimochodem investorem bylo hlavní město Praha v té době. Projektovali to Češi, mě už se ozvala dokonce paní, která se podílela na projektování té budovy. A řekl bych, že je tady i docela podpora veřejnosti, která říká ano, nám by se to líbilo, kdyby se ta budova...
Dělali jste si průzkum třeba na Praze 6?
Průzkum jsme zatím nedělali, já vycházím z těch reakcí, které na to dostáváme, nejenom tedy na sociálních sítích, ale i co se nám dostane na radnici.
Já se totiž chci vrátit k té mojí původní otázce. Vy jste řekl, že tedy ta odpověď ministra zahraničí vás úplně neuspokojila, ani ano, ani ne. Ale znovu tady je ta moje otázka, jestli tedy Praha 6 obec nebo hlavní město Praha, teď nevím, jak by to mělo vypadat, přistoupí k vyvlastnění, jestli už zahajujete ten proces, chystáte se na něj?
My jsme ten proces ještě nezahájili. Já opravdu bych potřeboval teď jasné stanovisko vlády vlastně, jestli vůbec je ochotna uvažovat o tom, že by ta škola mohla být využita. Ve chvíli, kdy vláda řekne ne, tak nemá vůbec smysl ani zahajovat nějaký vyvlastňovací proces. Ve chvíli, kdy vláda řekne ano, tak už potom jenom stačí si říct, jestli na to půjdeme cestou speciálního zákona, anebo jestli si řekneme, že ten majetek Ruské federace chceme získat do majetku České republiky vlastně. A to je potom například tou formou vyvlastnění.
A kdy čekáte, že vám vláda odpoví?
Já mám jednání na ministerstvu zahraničí, až tady skončíme spolu. Tam doufám,
rovnou
že
tam
už
jedete.
Něco... Ano,
rovno, kvůli doufám, téhle věci.
Tam, kvůli téhle věci, ano. Doufám, že se tam něco víc dozvím. A samozřejmě, jakmile pan ministr zahraničí bude k dispozici, tak to chci projednat i s ním.
Takže možná už dnes? Nebo nebudete čekat dlouho? Nebo jste odhodlaní čekat třeba měsíc?
No, my ten měsíc čekat úplně nemůžeme. My víme, že musíme mít 1. září připravené prostory pro 1000 dětí.
Navíc ty děti potřebují do školy hned.
Někdo, to je další věc.
Takže budete trvat na nějakém rychlém řešení nebo rychlé odpovědi?
Budeme trvat na rychlé odpovědi, aby jsme věděli, jestli můžeme začít tu situaci řešit.
Vy jste napsal i ruskému velvyslanci v Praze nebo v České republice Alexandru Zmajevskému. Napsal vám něco, odepsal nějakou odpověď, máte v rukou?
Ne, vůbec ne. Takhle já jsem ani nepředpokládal.
Vy se smějete, ani jste to nečekal.
Ne, upřímně jsem nečekal, že by mi pan velvyslanec odpověděl. Pan velvyslanec, já bych řekl, že on se měl s tím, že vlastně nechtěl komunikovat nikdy s nikým, kromě možná pár lidí na Pražském hradě, takže mě to vůbec nepřekvapuje.
Pražský hrad, myslíte, by mohl v té věci podniknout víc? Má blíž k panu Zmajevskému? Na ně jste se neobracel? Myslím
zatím
na prezidentskou kancelář.
Zatím jsem se na ně neobracel, vidíte, to je dobrý nápad. Ale...
Dobrý nápad, myslíte, že to uděláte?
Můžu to zkusit.
Protože my tady máme vládu, která se nějak staví k ukrajinské válce nebo k válce na Ukrajině, kterou rozpoutalo Rusko. Zmínil jste Petra Fialu, jeho cestu do Kyjeva. Ta pozice je poměrně jasná, ovšem i Miloš Zeman se vyjadřuje proti té invazi. Minulá léta byl ale výrazně proruským českým prezidentem. Jak vy hodnotíte jeho roli v celé té věci? Myslím ve vztahu k Rusku, ve vztahu České republiky k Rusku.
No, myslím si, že nebýt Miloše Zemana, tak se z nás nikdy nestal takový angličtina, proto má krásný výraz, safe haven. vlastně jako příjemný přístav, útulek, pro útočiště.
Pro ruský kapitál?
Nejenom pro ruský kapitál, ale i pro ruské tajné služby a takovou tu ruskou pátou kolonu. Miloš Zeman celé své prezidentství velmi otevřeně podporoval ruský režim, nebo režim Vladimíra Putina. A opravdu si myslím, že tady sloužil jako jakýsi trojský kůň pro ruské aktivity.
Co říkáte, pane Koláři, na to, že stále zůstávají v prezidentské kanceláři i v takto vypjaté době, kdy Rusko útočí i na civilní cíle poměrně masivně na Ukrajině, že tam zůstávají lidé, kteří nemají bezpečnostní prověrku?
Je to špatně. Je to špatně a nejenom díky tomu já úplně nedokážu uvěřit panu prezidentovi ten jeho názorový obrat. Já věřím tomu, že ruská invaze na Ukrajinu pro něj byl šok, stejně jako pro každého ostatního, kromě Vladimíra Putina a jeho nejbližšího okolí. Ale nemůžu uvěřit tomu, že pan prezident najednou přehodnotil vlastně jako polovinu své dosavadní
politické
kariéry.
Nemůže se člověk změnit, když vidí, co se děje na Ukrajině?
Během jedné hodiny?
Nevím.
Já si myslím, že ne. A hlavně vidíme to sami. Vy jste to říkala, kolem prezidenta jsou stále lidé, kteří vlastně nám neumožňují se smířit s tím, že by pan prezident opravdu otočil.
Ještě jedna věc, která se pojí s prezidentským úřadem, i když se netýká úplně ruských majetků nebo ruských aktivit v Česku, a to je ta prezidentská milost, o které se hodně mluví od včerejšího odpoledne, kdy Miloš Zeman udělil milost Miloši Balákovi, který vede lesní správu Lány, potom co tento muž byl pravomocně odsouzen na 3 roky do vězení kvůli manipulaci veřejné zakázky. Co si o tom myslíte vy?
No, já když jsem to včera četl, tak mě napadla vlastně taková jedna básnička nebo takový verš od Ivana Martina Jirouse, ale on tady je nereprodukovatelný, protože v něm jsou taková slova, která smí se říkat až po 10. hodině. Ale je to prasárna, já si nemůžu pomoct. Pan prezident tím vlastně ukázal, že je to ten starý dobrý Miloš Zeman, nad tím vlastně se trošku vracíme k té předchozí otázce a mé odpovědi, on je furt stejný. On tady jenom teď začal brnkat chvilku na takovou notu, aby to nevypadalo, že to je dál ten proruský troll, protože se to zkrátka dobře nehodí, ale v hloubi nebo ve svém nitru je to pořád starý dobrý Miloš Zeman, který pohrdá úplně vším a on nám tím vlastně všem ukázal vztyčený prostředníček a řekl si, já si ten zbytek toho svého mandátu užiju, vy a vám může být úplně jedno jak.
Tak abychom se už vyhnuli i takovýmto slovům, tak se vrátím k tématu, kterým jsme začínali, a to je možné využití budovy školy nebo možná i dalších budov, které jsou v majetku Ruské federace a teď se nacházejí v pražské Bubenči v areálu ruské ambasády. Co mě zajímá, pane starosto i pane poslanče Koláři, jestli to celé není tak trochu už začátek předvolebního boje, protože my víme, že v Praze se chystají volby. Jan Lipavský, ministr zahraničí, se kterým teď, myslím si, jeho reakcí nejste úplně spokojený, také ho veřejně kvůli tomu kritizujete. Pirátské strany, vy jste z TOP 09 a dá se předpokládat, že svedete boj o hlasy voličů v hlavním městě. Jestli tak nemůže být získávání politického kapitálu.
To by ode mě bylo hodně laciné teda. Já už znova na starostu kandidovat nebudu, říkal jsem to už několikrát, takže pro mě tohleto opravdu není kampaň do voleb. Já vycházím opravdu z toho, že Praha 6, a nejenom Praha 6, jak jsem říkal, ale celé město potřebuje ty místa ve školách a buď o to budeme usilovat, nebo si řekneme, že ne, já opravdu asi nejsem ve stavu, kdybych byl ochotný plýtvat energii na něco, co nevýjde. A už vůbec nemám potřebu si na tom honit nějaké politické body.
Kolik procent dáváte tomu, že to vyjde? Říkáte, že teď si nejste úplně jistý, čekáte na reakci vlády, myslíte, že to vyjít může, že se dostaneme do bodu, kdy český stát bude využívat budovy, které teď patří Ruské federaci?
Já věřím, že se to podaří, protože v čele vlády, jak už jsem říkal, stojí velmi odvážný člověk. Takže vycházím z toho, že ve chvíli, kdy nějaký kolektiv vede člověk, který se nebojí jet doprostřed válečné vřavy, tak ten kolektiv určitě nebude mít strach z toho využít jednu prázdnou budovu v Praze.
Poslanec TOP 09, starosta Prahy 6, Ondřej Kolář byl hostem Ptám se já. Díky za to. Naschledanou.
Děkuji moc krát. Naschledanou.
A náš podcast najdete buď na Seznam zprávách, na svých podcastových aplikacích nebo na webu www.podcasty.cz. Naslyšenou se těší Veronika Sedláčková.
Kdo je tady prezident? S naším podcastem Ptám se já vyjíždíme poprvé mezi vás a první zastávkou je Brno. Marie Bastlová a Veronika Sedláčková si v pondělí 11. dubna pozvou do brněnského kabinetu MUS ty, o kterých se v souvislosti s prezidentskou kandidaturou mluví nejčastěji, a také experty, kteří k ní mají co říct. Naše pozvání přijali. Ekonomka Danuše Nerudová, senátor a exdiplomat Pavel Fischer a šéf ústavního soudu Pavel Rychetský. Tentokrát na téma Válka na Ukrajině jako výzva pro Evropu. Ptám se já. Tentokrát v pondělí 11. dubna v brněnském kabinetu MUS od 18.30.